Vi skal først be om velsignelse for stunden. Herre Jesus, vi takker deg for, slik som vi får lov å merke til oss, at du taler til den enkelte av oss. Og du taler noen sånne livssalige ord som opplyser vår sjel, samtidig som du gir oss mat og næring. Takk for den opplysning som gir oss evne til å kunne orientere oss. Og vi føler en takknemlighet her og nå, fordi vi igjen har fått opplifter og får lov å blitt betjent av den nådegave som du har skjenket den venn og den bror som har fått lov å ha iblant oss inntil denne stund. Og vi takker deg for hver gang vi blir betjent av slike gaver. Og vil du velsigne oss fortsatt gjennom denne dagen, etter ditt eget hjertelag, for Jesus skyld. Amen. Og når det gjaldt den tjenesten som jeg var i forbindelse med det verset som vi har lest ifra 2. Timoteus brev 1 om å ta vare på den fagre skatt som er oss overgitt ved den hellige ånd, så er det ikke bare det at vi har fått denne tjenesten av Gud og gjort duelige for den tjenesten å være tjenere for den nye pakt, men det er noen forskrifter for denne tjenesten som gjelder når vi skal ta vare på den fagre skatt. Og når det var den fagre skatt, så vi så vidt på at det de tok vare på i den gamle pakt, det var tingene som var bilder av de virkelige ting, av sannheten. Men de forskriftene som vi finner i det gamle testamentet, nå fra 4. Mosebok, det 3. kapittel, så gjaldt for deres tjenester som skulle ta vare på den fagre skatten som Israel var samlet om, og så gjorde det mulig for Gud å bo iblant deg som var tabernaklet. Så skal vi se noen av de forskriftene fra det 3. kapittel i forbindelse med Levi og Levis stamme. I den gamle pakt så var det bare levittene og Levis stamme av de 12 som var uttatt til å ta vare på den fagre skatten som de hadde. De andre 11 stammene, de hadde som sitt livskall å ta vare for og sørge for det daglige brød og sørge for det daglige liv i nasjonen. Men Levi stamme, den skulle alle betale 10% til. Levi tar tiende, og så skulle det som Levi gjorde, det skulle gjelde for hele folk. Alt det som folket skulle ivaretatt, det skulle Levi stamme ivareta på de andres vegne. I den nye pakt er det ingen del av de troende som er utskilt ifra de andre, som skal ta vare på skatten og sannhetene i stedet for andre. Slik som jeg begynte dette kurset med på åpningsmøtet, at når Gud gav oss nådegaver, evangelister og lærere og hyrder, så var ikke det i den hensikt at de skulle ta vare på sannhetene i stedet for de troende. Men de skulle ta vare på sannhetene på den måten at de hellige skulle bli i stand gjort og fullkommen gjort til å kunne ta vare på det. Så dette er i vår nye pakt noe som enhver av oss skal ta vare på. Og det skal tas vare på i heimene våre, først og fremst for de som er far og mor. Og du store minn om de forskriftene som gjelder for vår tjeneste i den nye pakt. Her er det ingen som gjør det i stedet for noen annen. Man har ikke noen som er utskilt og som kan gjøre dette i plassen for. Her er vi alle stilt like, og forskriftene gjelder likt for oss alle sammen. Og da er det bare tre ting, tre forskrifter her i forbindelse med det, og så gjelder akkurat likt for oss i den nye pakt som gjaldt den gangen bare for Levi, men som nå gjelder for oss alle. I 4. Mosebok 3 og det 6. vers, der står det at Herren talte til Moses og sa: La Levis stamme komme hit og still den frem for Aaron, presten, så de kan tjene ham. Forskriften som gjaldt for deres tjeneste, som skulle ta vare på tabernaklet, alt som hørte til det, det var at deres tjeneste skulle være for ypperste presten. De skulle tjene ypperste presten. Det var en forskrift som gjaldt. Og den forskriften som gjelder for oss som er samlet her, det er at vår tjeneste og all vår tjeneste, den skal være for vår ypperste prest. Vi skal tjene ham. Det er det som er forskriften, det er det som det går ut på, og som vi hørte her, sitert fra 3. Johannes brev. Og etter det, det er bare ett kapittel, så står det: Det var for hans navns skyld at de drog ut. Det er for Herrens skyld at vi skulle tjene. Det var han som skulle ha goder av det. Det var for hans skyld vi skulle ta vare på den fagre skatten. I Apostlenes gjerninger, det 22. kapittel og det 10. vers, igjen i forbindelse med Paulus, så er det et spørsmål som reiser seg for oss alle sammen i det øyeblikk det går opp for oss at vi er tjenere. Så er det et spørsmål i alle fall som i alle der har reist seg. Og det begynner ikke sent i livet. For Paulus et vedkommende så begynte det i omvendelsesøyeblikket. Det begynte i frelsesøyeblikket. Med en gang han hadde gitt seg, med en gang han hadde latt seg frelse, så står det i Apostlenes gjerninger 22. kapittel og 10. vers at han sa noe. Jeg sa da. Det var tidsbestemt. Det var når han hadde gitt seg. Det var når han var blitt frelst. Det var når han skulle tjene Herren, så spør han et spørsmål. Så jeg går ut ifra at her er noen som sitter med slike spørsmål i denne forsamlingen. Han sa: Hva skal jeg gjøre, Herre? Det er gått opp for meg at jeg skal gjøre noe for deg, Jesus. Det er gått opp for meg nå. Nå har jeg gitt meg. Det er du som er min Herre. Og det er du som har rett til å bestemme meg. Nå er jeg interessert i: Hva skal jeg gjøre? Og så er det at han får svar. Og Herren svarte. Så på det spørsmålet, om du skulle være her og sitte med det spørsmålet, hva det er du skulle gjøre, så har Herren svart. Så du skal slippe å reise hjem igjen med ubesvart spørsmål. På det i alle fall. Og så får han det svar. Så er så forunderlig. Kunne ikke Herren svart han med på direkten? Han sier til ham, han får svar. Og svaret det lyder slik: stå opp. Stå opp og gå. Gå inn i Damaskus. Kunne han ikke fått svar med en gang hva han skulle gjøre? Hvorfor skulle Herren gå den omveien? Det var jo Herren han talte med direkte. Og så svarer Herren han på den måten på det spørsmålet hva han skulle gjøre. Stå opp og gå inn i Damaskus. Damaskus. De forskjellige navnene i Bibelen har jo en sin bestemte betydning, og Damaskus, det er det i alle fall mange som mener at det betyr virksomhet. Og det får noe bety akkurat det vil i så måte. Men det som der står, som skulle skje for han når han gikk inn i Damaskus, så står det: Der skal bli talt til deg om alt det som du er bestemt til å gjøre. Og jeg vet bare en plass der er så stor virksomhet. Det er å stå opp og gå inn i Bibelen. der, og bare der, er det talt om alt som vi skal gjøre for den Herre Jesus, og bare der. Jeg kan ikke få svar på det spørsmålet noen annen plass enn bare i Skriften. Og der følger det store virksomhet med å forfinne ut hva det er. Det skal tales til deg, ikke om litt, men om alt det som du er bestemt til å gjøre. For når det er å tjene Herren, så er det bestemt i Skriften hva det er, hva vi skal gjøre. En levitt kunne aldri gjøre noe av eget påfunn. Han var bunden til etter forskriftene og bare gjøre det som forskriftene foreskrev at han skulle gjøre. En troende, når vi skal tjene Herren, kan ikke gjøre noen ting etter våre egne påfunn. Det er sagt oss i Skriften alt hva vi skal gjøre, så han vil ha utrettet. Og i den forbindelse så er det dette som så samler oss nå, at han har sagt til oss og befaler oss om å ta vare på den fagre skatten. Men det andre som her sto, den andre forskriften, i vers 8, så står det: de skal ta vare på alt som hører til sammenkomstens telt, og på det som Israels barn skulle være tatt. Og således skal de utføre tjenesten ved tabernaklet. De skulle ta vare på alt. På alt det som hørte til tabernaklet. Og det som Herren gir oss og taler til oss i Bibelen om, i det nye testamentet, i den nye pakten, det er om at man må ta vare på alle sannhetene om Kristus. Om alle de sannhetene som er åpenbart oss i forbindelse med den nye pakt, at det må bli ivaretatt. Og jeg hadde lyst til å gjenta at det som Herren har bitt oss om å ta vare på, så har i forbindelse med den nye pakt, det er det livsviktige. Det er det eneste som er gitt i denne verden, som mennesker kan få livet, og som mennesker kan bli rettferdiggjort ved, og som mennesker kan få fatt i noe som varer ved, som blir, og som aldri svinner. Og derfor er det, som jeg sa, det er en sånn kolossale betroelse som Herren har gitt oss. Hadde han betrodd oss noe som ikke var så kolossalt skjebnesvangert, og så sløser bort, men han har betrodd oss det eneste som han har i denne verden som kan gjøre mennesker levende. Det har han betrodd oss. Forstår du ikke nå det kolossale ansvar det ligger om å ta vare på det? At vi tar vare på den skatten som er den fagre. At han kunne betro det. Det står et vers her i 1. Tessalonikerbrev, det andre kapittel og fjerde vers. Likesom vi av Gud er aktet verdige til at evangeliet er oss betrodd. For en kolossale betroelse det er å legge det under vårt ansvar, hvorledes vi skal ta vare på det eneste som er Guds kraft til frelse. Det eneste som kan rettferdiggjøre, det eneste som kan gi menneskene det i noe uforgjengelig. Det er bare den fagre skatten. Og blir det ikke tatt vare på den fagre skatten, så blir det katastrofe. Det var svært i Filippenserbrevet 2, av det 20. vers. Det er mer enn svært. At Paulus der sier: jeg har ingen likesinnede som oppriktig kan ha omsorg for eder, for de søker alle sitt eget og ikke det som hører Kristus til. Det er svært. Og jeg vil si det at det er smått bevent på den måte at vi har tatt vare på den fagre skatten. Vi tar vare på det ene, vi tar vare på det andre. Men hvorledes har jeg tatt vare på det som hører Kristus til? Vi skulle tjene han. Det var det vi skulle gjøre. Det er det som er vår oppgave her i denne verden. Ikke tjene oss og tjene andre, men å tjene Herren. Det var for hans skyld. Og så var det det siste der stod om forskriften. Og det begynner å bli svært. Og jeg begynner å forstå at dette er veldig kolossalt viktig på hvorledes vi skal kunne få lov å ta vare på denne fagerskatten. Det er det siste jeg skal si om tjenesten. Det er denne timen. Ellers vil jeg bruke de tider som blir meg til del. Og så gjør oss oppmerksom, bare forsøke å vise hva skatten består i. Den fagerskatten som vi har. Men her står det noe i vers 9. En forskrift som gjaldt for levitterne. Det går nok an å underslå. Det har ingenting med vår frelse å gjøre, men det har med vår tjeneste for Herren å gjøre. Om det skal bli andre som skal bli gjort levende. Om det er andre som skal bli rettferdiggjort. Om det er andre som skal få del i noe som evig varer ved. I vers 9 står det, du skal gi levitene til Aron og hans sønner blant Israels barn, skal de være helt overgitt til ham. De ble sett på en svære prøve en gang, disse levitterne. Og det var en svære prøve. I 5. Mosebok, det 33. kapittel, og det 9. vers. I 8. vers sier han, om Levi, sa han. 9. vers, han som sa om sin far og sin mor, jeg ser dem ikke, og som ikke kjentes ved sine brødre, og ikke visste av sine barn. Det var en fryktelig beskrivelse hvis det hadde stått punktum. Om en stamme, om Levis barn, så ikke, som sa om sin far og sin mor, jeg ser dem ikke, og som ikke kjentes ved sine brødre, og ikke visste av sine barn, de kan ikke være normale. Noen skal si de var normale, men det var fordi, står det. Det var fordi det var en årsak. Det var fordi han tok vare på ditt ord. Fordi han tok vare på ditt ord. Og så er det spørsmål som reiser seg i mitt liv. Hvem tar jeg mest hensyn til? Han tok mer hensyn til Herrens ord enn han tok hensyn til sin far og sin mor og sine brødre og sine barn. Jeg kan i alle fall stå her og avlegge det vitnesbyrd om han som er blant oss, som jeg har lært å kjenne i livet, som vi setter pris på, har betjent oss ned gjennom disse år vi har fått vært sammen med, og som jeg merker også her og nå, selv om det er svagt, så kan jeg fortelle deg han har vært satt på en prøve i livet. Hva han søkte, hva han foretrekte, hva han tok hensyn mest til, om det skulle være sine foreldre, sine brødre, og selv om det skulle være sine barn. Det er snakk om å søke for det, å ta vare på Guds ord, ta vare på sannheten på en sådan måte at du har anledning til å gi. Ikke bare ta vare på sannheten og på Guds ord og si at jeg tror hele Bibelen, og så er han ukjent for meg. Men å ta vare på ham på den måten at du setter deg ned og blir kjent med ham. Og flytte Bibelens innhold inn i din tanke. Og praktisere det. Ja, det er det store forskjell på. Ja, hvem er det jeg tar hensyn til? De skulle være helt overgitt til ypperste presten. Har det med store styrker å gjøre? Har det med gode karakterer å gjøre? Er det karakterfaste og de sterke troende? Et ord i Johannes åpenbaring, det tredje kapittel, og det åttende vers om menigheten i Philadelphia. Det er et forunderlig vers. I åpenbaringen, det tredje kapittel og det åttende vers. For du har liten styrke, og har dog tatt vare på mitt ord. Jeg skal fortelle deg noe interessant, ikke fra min opplevelse, men ikke fra verdenshistorien heller, men ifra Israels historie, ifra Bibelen. Etter at Israel var kommet hjem ifra fangenskapet i Babylon, så kan du lese om det i Nehemias bok, det åttende kapittel, at hele det kapittelet, der får de fatt i Esras, den skriftlærde Esras, og så begynner de med bibelkurs. Og så begynner de på samme måten som vi har begynt med her på VR og under kurset. De begynte tidlig om morgenen, men jeg tror de var litt flittigere enn oss. Og jeg kan si det at noe av de største anbefalinger jeg har fått etter jeg ble med i Aurebæk i dette selskapet her og begynte å være med på bibelkurs, så har det vært alle de formaninger jeg får de mest utrolige hold, at det må bli noe mindre bibeltimer. Det er meningsløst, og så la folk sitte og høre på fire bibeltimer og så kveldsmøte om dagen. Så hvis den bare hadde sluttet med noen bibeltimer, så hadde det vært fint å være med på bibelkurs, mener de aller fleste. Det er for mye. Men Esras, han fikk de fattige, og så begynte han tidlig om morgenen, og så utla han, og så forklarte han skriftene for dem, og grunnen for at de hadde behov for å lære å kjenne skriftene på nytt igjen, på en sånn måte. Det var fordi at alle deres viderverdigheter og vanskeligheter, det var fordi at de hadde vært ulydige mot det som stod der. Og så var det fordi de var uvitende om hva som stod der. Og så hadde de fått de vanskelighetene som hadde påført i fangenskap i Babylon. Og hvor mange der er av troende ungdommer og voksne kvinner og menn, selv her i Vervo, som har liv i Gud og har fått vanskeligheter i sitt liv fordi de ikke kjenner skriften. Men så har hengt harper på kvist og kan ikke synge av Herren på fremmede grunn. Liv i Gud, men et liv i Gud i fangenskap i verden. Vanskeligheter, fordi de ikke kjente til skriften, og ikke var lydige mot skriften. Og det er derfor vi har bibelkurs, og utelukkende for det, at vi skulle lære å kjenne den vei som Herren vil vi skulle leve for, og få slippe slike vanskeligheter. Så får han ta den kritikken som følger med. Vi skal heller bære den kritikken at det blir for mye enn for lite. Vi skal kunne bære. Så er det to ting. Det er to ting som i forbindelse med å være overgitt. Å være helt overgitt til vår ypperste prest og vår Herre. Det er lydighet. Lydighet, det er en beskyttelse imot egne påfunn. Og ved ulydighet så viser vi oss å være utro. Å være lydige mot Gud, så slipper jeg å finne på noe selv. Jeg har bare å lya. Det er voldsomt enkelt da. Det er voldsomt markelig, så slipper jeg å finne på noe, så slipper jeg å være oppfinnsom. Det er noen som sier det, men det er ikke Gud som har lært oss det. At kjærlighet oppfinnsom gjør. Og hvis vi hadde kjærlighet til Herren, så var vi oppfinnsom i vårt arbeid. Men det skal jeg si er djevelske løgn. Nei, kjærlighet gjør ikke mennesker oppfinnsomme, men kjærligheten gjør oss lydige. Hvis jeg elsker den Herre Jesus, så er jeg lydig mot ham. Jeg er ikke oppfinnsom med egne påfunn, men da vil jeg vise seg i lydighet imot det han sier. Det skal bli deg sagt hva du skal gjøre, hva du er bestemt til å gjøre. Og da bevarer min lydighet meg imot egne påfunn. Men lydighet imot Gud, det bevarer oss imot andres påfunn som vil bestemme oss. For det står at det er rett å ly av Gud mer enn mennesker. Og det er den eneste. Han sier det i apostelgjerningene 4:19, så får du være dommer nå. Nå er det du som er dommer, så jeg ber Gud deg å dømme. Døm. Døm selv. Døm selv om det er rett å lyde eder mer enn Gud. Det er ikke så vanskelig å dømme i den saken. Og hvis jeg ikke lyder Gud, så er jeg vantro. Hvis jeg lyder andre, så er jeg vantro imot det der. Vi skal lese et vers til, så er jeg ferdig med det der. 2. Tessalonikerbrev. Det tredje kapittel. Og det 14. vers. 2. Timoteusbrev, det tredje kapittel og det 14. vers. Men dersom noen ikke lyder vårt ord her i brevet, men det forekommer hos oss, men det forekommer, da merker jeg ham, har ingen omgang med ham, for at han må gå i seg selv, og holde ham ikke for en fiende, men forman ham som en bror. Og du, om å kunne være med oss i jakt på en annen, ikke for å fordømme en annen, men om å kunne gi jakt på en annen for å oppgløde hverandre. Oppgløde hverandre til å ta vare på det som Herren ber oss å ivareta. Det var litt om forskriftene som var igjen i 4. Mosebok. Så vil jeg lede oss frem til det som vil bli emnet for resten av timene i 4. Mosebok. Det 4. kapittel, så står det om den fordeling av tjenesten som var blant levitterne, hva de skulle ivareta. Og den blir oppdelt i 3 for deres vedkommende. Og det som de skulle ivareta i 4. Mosebok, det 4. kapittel og 4. vers, den første del av levitterne, det var Kahats barn. De skal ta vare på de høyhellige ting. Og blant de høyhellige ting som de får ansvaret for å ta vare på, så nevnes her 4 ting som er høyhellige. Og de 4 tingene som nevnes der, det er den fagre skatt som er i stand til å gi liv og gjøre døde levende. Det er bare den sannheten som kan frelse mennesker. Vitnesbyrdets ark, det er at Kristus er den som er død. Du finner det i Romerbrevet 8 og det 34. vers. De 4 tingene som er de høyhellige ting i den nye pakt, som vi skal ta vare på. De er så like disse her. Vitnesbyrdets ark, nådestolen, øverken, det er Kristus til det skue som en nådestol. Noe annet har ikke Gud som er i stand til å frelse mennesker. Noe annet middel finnes det ikke i denne verden ved hvilket vi kan bli frelst. Det er det, og bare det. Og det har han betrodd oss. Og det er vår tjeneste å ta vare på. Vitnesbyrdet og vitnesbyrdets ark. Men det skal man ha som time i morgen tidlig. Og så var den andre av de høyhellige ting, det var skuebrødsbord. Ja, hva mer er? som også er oppstanden, står det i Romerbrevet. Og skuebrødsbordet, det svarer til Kristi oppstandelse, så det som Kristus er i oppstandelsen. Og det er en sannhet som hører med til evangeliet som kan frelse oss. Det er de frelsende sannheter som er de høyhellige ting. Har vi tatt godt vare på skuebrødsbordet? Jeg er redd for her, på bibelkurset, iblant så mange unge. Så jeg er redd for at her er det en stor del som aldri har hørt gjetet noe skuebrødsbord. I alle fall om du har hørt gjetet, så er jeg redd for at det er mange som ikke vet noen ting om hva det betyr i det nye testamentet. Betydningen av den fagre skatt som heter skuebrødsbord. Ja, hva mer er at Kristus er oppstand? Og det tredje, i det niende vers, de skulle ta vare på lysestaken. Og det finner du igjen i Romerbrevet 8:34. Ja, hva mer er, som også er ved Guds høyre hånd. Og det er noe bestemt. For når Kristus ble tatt til himmelen, og Gud satte han ved sin høyre hånd, så gjorde han noe med. Ifølge Efeserbrevet 1, så gjorde Gud noe med Jesus. Han gav ham som hode for menigheten. Og lysestake, den snakker om menighet. Og det er Kristus som er menigheten. Han er hodet, og vi er hans legeme. Vidunderlige sannheter. Og det hører med til de høyhellige ting. Det er det som Gud har betrodd oss at vi må ta vare på. For det er de frelsende sannheter. Og uten de frelsende sannheter, så får i fullt mål, så blir i hvert fall resultatene redusert, om ikke noe verre. Så har du 11. vers. Den fjerde tingen av de høyhellige ting. Det gullkledde alter. Det gullkledde alter, det er det siste som nevnes i Romerbrevet 8:34. Ja, hva mer er, som også går i forbønn for oss. Og nei, den sannheten er så kolossalt betydningsfull når det gjelder vår frelse, at det er derfor Hebreerbrevet 7:25 sier hvorfor Jesus kan. Hvorfor Jesus kan fullkommen frelse. På Golgata så frelste han oss ifra skyld og ifra synd og ifra skam. Men ved at han er vårt gullkledde alter og går i forbønn for oss. Derfor kan han fullkommen frelse alle. Tenk alle dem som kommer til Gud ved ham. Fordi han døde for dem? Nei. Fordi han oppstod for dem? Nei. Fordi han er ved Guds høyre hånd? Nei. Fordi han går i forbønn for dem. Forstår du betydningen av å ta vare for de høyhellige ting? Og så var det de to andre som var oppdelt. Dette skulle Kahats barn ta vare på. Men så står der ei bønn. Og det er der jeg begynner å skjelve med tanken på tidene som dere skal vokse opp i og leve. Jeg ser unge nå. I en helt annen tid enn de privilegier som vi hadde som vokste opp i den tiden da jeg var ung. Skal du få høre hva det står i 18. vers, ei bønn. Men det er ikke alltid bønnene blir besvart i den måten som Herren skulle ønske at de ble besvart. Der står la ikke kahaittenes ettergren bli utryddet av levittenes stamme. For hvis de blir utryddet, så tar vare på de høyhellige ting, så er det ingen anledning til å bli frelst. En kan få formene og beholde former og ritualer og få navn av å leve, men en er død. Og la aldri de i forsamlingen dø ut som tar vare på de høyhellige ting. Sannhetene om nådestolen, om skuebrødsbordet, om lysestaken, om gullalteret, som er det eneste som er gitt oss til frelse i denne verden. For alt som må tas vare på, for dine barn, for dine medmennesker, du må fremfor alt ta vare på disse fire ting. Nådestol, og denne skuebrødsbordet, og lysestaken og det gullkledde alter. Men så har du den andre delen av levittene som ble delt inn i. Så heter Gersons barn i vers 22. De skulle ikke ta vare på de høyhellige ting. De skulle ta vare på teppene til tabernaklet. De skulle ta vare på det som skilte. Det som skilte frelst ifra ufrelst. Det er sannheter som skal tas i vare av oss om adskillelse, at den som er frelst, han skal skille seg ifra de ufrelste. Har vi tatt vare på den fagre skatten? Vi kommer nærmere inn på det. Men omvendelse i 1. Thessalonikerbrev, det 1. kapittel og det 9. vers. Og det kan en også bare gjøre oppmerksom på i forbifarten, at 1. Thessalonikerbrev, det står der i de første versene, at de troende i Thessalonika, de er gitt oss som forbilde for alle de troende. Så kan vi bare sammenligne oss med dem, og så kan vi avlese vår forhold. Om jeg svarer til forbilde, så står det hvorledes. De forteller selv, så de slipper å få høre det andre veier ifra. De forteller selv hvorledes de vendte seg til Gud. Hvorledes de gikk for seg når de ble frelst, det fortelte de selv. Hvorledes de vendte seg, ikke fra ting, men de vendte seg til Gud. Frelse er og forvende seg til Gud, forlike seg med Gud ved nådestolen. Men i det øyeblikk at et menneske vender seg til Gud, så er de fra av gudene. Der oppstår et skille med en gang. Så er du tapt, og så er det skille. Vet du hva? Vet du hva djevelens listige angrep er? Som vi har fått opplevd oss å se rundt omkring. I alle fall har jeg fått lov å merke det grufullt. Det grann jeg er med. Og det er bare et grann. Og det er at i vår tid, så har ikke djevelen det travet med oss å hindre folk i å si ja til Herren. Men han får de bare til å unnlate å si nei til verden. Han får de til å si ja til begge deler, så får de både i påse og sekk. Jeg kunne nevnt et bittelite klipp fra livet. Det er så grufullt, men det er så nært at jeg våger ikke å si det. For jeg ønsker ikke å henge noen ut. Det skal være synd å si. Og jeg forsøker så langt jeg kan, og så tider om det som en opplever, og forteller til litt av det. For det er grufullt. Og jeg svidder meg så passe her en gang på. Og bedre hus, at det skal i hvert fall passe meg her. For her minnes det. Og fortelt om noe. Så jeg aldri skulle ordet fortelt. Men det er en skrekkelig tang for oss alle til å fortelle noe jeg har opplevelse. Nå skrekker denne verden. Nei, men det er alvorlig. Ungdommer, se her. Det er noe som heter tepper som skiller oss. Det er et svelg imellom frelst og ufrelst. Forskjellen her og i evigheten, det er at i dag går det an å komme over dette svelg, mens de i evigheten aldri kan komme over. Men svelget er det samme. Det er skille. Vi skal komme nærmere inn på det igjen. Og så var det den tredje og den siste delen av levittene som heter Meraris i det 29. vers. Meraris barn, de skulle ta seg av noe ganske annet i forbindelse med Herren. De skulle ta seg av det som binder sammen. De skulle ta seg av stolpeverk og alt dette, så bandt alt dette i sammen. Og det er sannheter i Skriften som er bitt om å ta vare på. Det som binder ikke en og annen av de troende sammen, slik som vi kan oppleve det her på bibelkurset, at vi bindes de sammen ved kjennskaper og ved vår felles måte å være sammen på. Men det er noe som binder alle troende sammen. Å ta vare på sannhetene, så binder alle troende sammen. Og det er vidunderlig. Jeg skal bare nevne et vers fra apostlenes gjerninger. Jeg klarer ikke å huske det i farten, det er utenfor det som jeg tenkte på. Men der står: på den første dag i uken så var vi forsamlet. De samlet seg ikke på den første dag i uken, men på den første dag i uken så var de samlet. Menigheten, de er samlet. De er ett i Kristus. De er lemmer i legeme. Så når de kom sammen til møte på søndag for å bryte brødet, så var de samlet. De var lemmer på Kristi legeme, og han var hodet. Så når de kom sammen på søndag, så var de samlet. De samlet seg ikke på søndagen, men de kom sammen på søndag fordi de var samlet. Og ta vare på sannheten, så bind oss. Ikke det som vi skal forsøke å få de troende til å samle seg sammen. Nei, men det som Gud bind oss, lemmer på Kristi legeme. Og du verden, ta vare på sannhetene, om foreningen, om åndens enhet, ikke som skal frembringes, men som er der. Ta vare på det som eksisterer. Man kan jo ikke ta vare på noe som ikke eksisterer. Hvorledes skal vi ta vare på åndens enhet hvis det ikke er noe? Jo, det er enhet. Vi er alle en i Kristus Jesus. Ja, derfor er jeg ikke så forferdelig begeistret for mannsmøter, hvor det bare mann får seg velkommen. Jeg liker alle velkommen, for her er ikke mann og kvinne. Her er ikke trell og fri. Og som Ørebekk har vært en førsteklasses oppdrager for oss i disse 12 årene, til å lære oss at her er ikke jøder og greker. Her er vi alle i Kristus. Det er noe som binder oss, og velsigna bånd som binder Guds folk i sammen her. Herre Jesus, vi takker, vi kjenner det ved oss å tenke på dine sannheter, så kjenner vi en takknemlighet i vårt hjerte og sinn. Du smelter oss, Herre, bare ved oss å gjøre oss opptatt med deg selv. Og vi finner aldri noen bedre uttrykksmåte enn sangeren har lært oss. Og hvilken lykke og deg tilhører. Takk at også jeg fikk være med. Takk for den dagen i mitt liv, når du kalte meg, når jeg forstod det var meg det gjaldt. Takk at du ikke kalte bare en gang. Takk for du kalte meg så varmt og så inderligt at jeg sa ja. Og om noen her i kveld skulle få kjenne og forstå at Kalle gjaldt det, og at de kunne kjenne at Kalle var varmt og inderligt, og at noen kunne vinnes for deg, Jesus, og bli din. Vi ber om det, la det lykkes. La oss få lov å merke meg sammen med deg på hellig grunn. Amen.